chikuru chatisingafaniri kukanganwa ndechekuti nauye 2030 haina kutanga kutaurwa nemastructures ezvanupf yakatanga kutaurwa namunangagwa mbune ndofunga vakatanga kuzvitaura kuna ana 2021 pavakataura vachingoti 2030 ndinenge ndichipo yakabva yatova statement yakatanga kushandiswa nevazhinji so munhu ari kuda kuramba ari pachigaro isinoti kuti vanhu ndo vari kutiramba imuripo inonzi system yepatronage yekuti vanhu vanodya zviri mumaoko emutungamiri saka vanhu vafanira kuverenga zvakawanda chinenge chingoitika ndechekuti vanhu vari kutarisa kuti mutungamiri aripo ari kudei
asi vamaguhu tingaona here vamunangagwa vachizochinjawo pfungwa dzavo kubva pane zvavakazivisa nyika
vamunangagwa igweta vaiziva kwazvo kuti 2030 project yavo inotyora constitution yepati yavo inotyora zvikuru sei constitution yenyika saka zvavanga vakuda kuedza kuita paya kukura nzira yekuti vasvike muna 2030 vari kutonga saka vakachida kuzvipidigura kuti aiwa handisirini ndiri kudaro vanhu vari kudaro
tiri kunzwa vese vari kuti vamunangagwa varambe varipo kusvika 2030 vari kupa zvikonzero zvekuti vanoda kuti vapedzese mabasa ebudiriro avakatanga harisi basa rehurumende here rekuti inge ichingoita mabasa ebudiriro zvisinei nekuti ndiani ari kutungamira
ichokwadi kuti vamunangagwa vane zvimwe zvinhu zvakanaka zvavakaita semutungamiri wenyika yezimbabwe asi hazvireve kuti hakuna mumwe achakwanisa kuita futi zvinhu izvozvo kana kutoita zviri nani kudarika zvavakaita saka hatiti isusu mutungamiri akaita chinhu chakanaka zvoreva kuti ngaarambe aripo kunyange aakutonga ari kunze kwebumbiro remutemo wenyika kugadzira migwagwa kuunza mainivhesita kuita sei ndo basa remutungamiri wenyika handi chikonzero chekuti munhu ngaachikore constitution yenyika